สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการทำลายสถิติหนังใช่ไหมครับAvenger Endgame ใช่ไหมครับก็เป็นหนังของบริษัท Marvel Studio ใช่ไหมครับแล้วก็ทำลายสถิติรายได้สูงสุดตลอดกาลนะครับแซงหน้า Titanic ไปแล้วนะครับแม้กระทั่ง James Cameron ต้อง อะไรนะส่งข้อความไปแสดงความยินดีกับผู้กำกับนะครับผู้คนก็แห่แหนไปดูหนังของ Marvel นะครับจริงๆแต่ละภาคเนี่ยก็มีคนสนใจมากนะแล้วก็จริงๆก็ขายดีทุกภาคอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะภาคนี้เนี่ย Endgame เนี่ยก็ทำลายสถิติเลยนะครับคนก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเหมือนกับชื่อบริษัทนะ Marvel ใช่มั้ยตื่นตาตื่นใจอัศจรรย์ใจที่ได้ดูเพราะว่าคน อยากจะดูอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจที่มันมาร์เวลใช่ไหมครับในพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะจากพระธรรมกิจการที่เราได้เรียนเนี่ยเนาะมันเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันที่ผู้คนก็แห่แหนกันเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตื่นตาตื่นใจอัศจรรย์ใจมาร์เวลที่ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนก็ต่างพากันเบียดเสียดกันเข้ามาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอยากจะไปดูหรือยังหนัง Marvel ในพระคัมภีร์ของเรานะวันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่3นะครับเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจนะโอ้วันนี้เราอยากจะมาดูว่าชีวิตที่มัน Marvel เป็นยังไงเนาะชีวิตที่มันน่าอัศจรรย์ใจเป็นยังไงในกิจพระธรรมกิจการบทที่3นะครับให้เราดูด้วยกันนะครับโดยที่เราจะเริ่มด้วยการอ่านนะครับช่วงแรกก็จะมี3สไลด์ก่อนเพราะฉะนั้นให้ผู้ชายอ่านสไลด์แรกนะครับผู้หญิงอ่านสไลด์ที่2แล้วก็สไลด์ที่3อ่านพร้อมกันดีไหมครับเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าเชิญผู้ชายก่อนนะครับ1 2 3วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย 3:00 นมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นผู้หญิงนะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งกระโดดโลดเต้นและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นขณะที่คนนั้นยังรั้งตัวเปโตรและยอนอยู่นั้นฝูงคนก็วิ่งไปหาท่านทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงของซาโลมอนนี่คือมาร์เวลในพระคัมภีร์นะเราเริ่มด้วยการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่เช้าวันนี้พระวจนะของพระองค์จะทำให้เราอัศจรรย์ใจในพระคุณความรักของพระองค์และขอให้พระวจนะของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจที่คนจะวิ่งกรูแห่แหนกันเข้ามาอยากจะรู้ว่าชีวิตของเราอัศจรรย์ได้อย่างไรเพื่อเขาทั้งหลายจะได้มาถึงพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมกิจการนะครับเป็นทั้งเล่มเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหนัง Marvel ที่มันมีหลายๆภาคนะครับอ่านทุกบทจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะฉากที่ลงเรือนะขนาดเราอ่านด้วยตัวหนังสือนะหัวสมองเราจินตนาการเวลาเจอคลื่นลมพายุตรงนี้เขาเป็นช่องลมต้องหลบลมพายุโอ้โหอ่านไปก็มันไปนะครับและนี่คือ Marvel ในพระคัมภีร์ของเราปกติเวลาเราดูหนังดีๆเนี่ยผมกับกอร์เดียนี่เทสรสนิยมการดูหนังไม่เหมือนกันนะกอเรียก็จะชอบดูหนังที่ หนังรักหนังโรแมนติกหนังสืบสวนหนังสืบสวนนี่เหมือนกันนะแต่ผมชอบดูหนังแอคชั่นนะครับถ้าผมไปดูหนังกับกอร์เรียผมจะถามก่อนมีระเบิดไหมมีใครตายไหมถ้าไม่มีนะมีหลายครั้งที่เข้าไปดูหนังด้วยกันเสร็จแล้วผมก็นอนกรนอยู่ข้างๆกอร์เรียอย่างนี้นะแล้ววิธีการดูหนังของผมเนี่ยผมจะใช้เวลาแค่3นาทีถ้า3นาทีหนังเรื่องนี้ไม่สามารถจับใจผมได้นะผมไม่ดูเลยผมหลับตาแล้วก็นอนเลยนี่นะนี่วิธีการดูหนังของผมนะเพราะฉะนั้นถ้าอินโทรไม่มันนะผมไม่ดูเลยเสียเวลานะพระธรรมกิจการนะครับเริ่มต้นด้วยอินโทรอย่างโคตรมันนะต้องใช้คำนี้นะแบบมันมากนะอินโทรเริ่มต้นจากที่สาวกรวมตัวกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์มากพระเยซูบอกอย่าเพิ่งไปไหนรอที่เยรูซาเล็มและเมื่อเขารอที่เยรูซาเล็มขณะที่อธิษฐานอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาในบทที่2ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เริ่มทำการอัศจรรย์ต่างๆพูดภาษาที่เขาไม่เคยเรียนมาก่อนจนกระทั่งคนต่างๆได้พากันเข้ามาเอ๊ะทำไมเขาพูดภาษาของเราเขาพูดถึงเรื่องของการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำผ่านทางพระเยซูคริสต์ในภาษาของเราคนเหล่านี้เป็นคนบ้านนอกไม่ใช่เหรอเสียงเขาเน่อไม่ใช่เหรอทำไมเขาพูดภาษาของเราได้ซึ่งเป็นภาษากรีกที่แถบเมดิเตอร์เรเนียนนี่พระธรรมกิจการเป็นแบบนี้อินโทร2บทเท่านั้นเองนะครับกำลังจับใจของคนที่กำลังอ่านอยู่รู้สึกว่าอยากจะอ่านให้มันจบทั้งเล่มภายในการนั่งครั้งเดียวอ่านให้จบพระธรรมกิจการเนี่ยในอินโทรนั้นก็จบลงตรงที่ว่าหลังจากพระวิญญาณเสด็จลงมาแล้วเขาก็รวมตัวกันเขาสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาจากเดิมเขามีการแบ่งระหว่างเจ้านายกับทาสตอนนี้ทาสกับเจ้านายอยู่ด้วยกันจากเดิมเด็กกับคนแก่แยกกันตอนนี้เด็กกับคนแก่รวมกันจากเดิมคนอะไรนะยิวที่อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนถือว่าเป็นคนที่คลาสสูงกว่านะเป็นยิวแบบเฮเลนิสติกยิวแบบกรีกพูดภาษากรีกไม่เหมือนกับพวกยิวปาเลสไตน์ที่พูดภาษาฮีบรูพวกนี้บ้านนอกนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าในบทที่2เขามารวมตัวกันเขาไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่งการศึกษาไม่แบ่งหน้าตาเขาพึ่งพาอาศัยกันคนที่มีของมากกว่าหรือมีฐานะดีกว่าก็ขายของที่มีแล้วก็มาแบ่งให้กับคนที่ยากจนชีวิตฝ่ายวิญญาณของพวกเขาก็น่าตื่นตาตื่นใจเข้ามาอธิษฐานด้วยกันทุกวันเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันที่สำคัญนะเขาให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในทุกอย่างที่เขาทำแม้กระทั่งตอนกินข้าวปกติกินข้าวแล้วก็คิดถึงแค่กินข้าวแต่คนเหล่านี้เมื่อเขากินข้าวเขาคิดถึงพระกายและพระโลหิตของพระองค์ด้วยโอ้นี่มันชุมชนอะไรเนี่ยนี่มันครอบครัวอะไรเนี่ยนี่คืออินโทรดักชันจบอยู่ตรงนี้งั้นอินโทรดักชันของพระธรรมกิจการก็จบอยู่ตรงนี้แล้วก็มันไปจบลงที่บอกว่าอัครทูตก็ทำการอัศจรรย์มากมายพระเจ้านำคนจะรอดเข้ามาทุกๆวันเลยนะอินโทรดักชันของพระธรรมกิจการจบลงตรงนี้อัครทูตทำกิจการมากมายตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะแต่มันจบตรงนี้เพื่อที่จะเชื่อมต่อในบทที่3บทที่2จบตรงว่าอัครทูตทำการอัศจรรย์มากมายและพระเจ้าก็ใช้การอัศจรรย์นั้นนำคนเข้ามาทุกๆวันหลังจากนั้นอินโทรจบเริ่มเข้าสู่บทที่3อัครทูตทำการอัศจรรย์เพราะฉะนั้นนี่คือบริบทที่อยากจะให้เราได้ดูนะครับพระธรรมกิจการบทที่3ที่พูดถึงเรื่องของการรักษาคนง่อยเนี่ยมันครอบคลุมนะไม่ใช่บทที่3บทเดียวนะมันครอบคลุมตั้งแต่บทที่3ข้อ1ยาวไปจนถึงบทที่4ข้อ31เลยและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องรักษาคนง่อยเนี่ยมันกินเนื้อที่ต้อง2บทนะแล้วก็2บทเนี่ยมีการตีกรอบหัวกรอบท้ายด้วยถ้อยคำที่คล้ายๆกันเพราะเรื่องการรักษาคนง่อยก็เริ่มต้นด้วยบทที่2ข้อ43จนถึง47แล้วก็มาปิดท้ายด้วยบทที่4ข้อ32จนถึง37เนื้อหาคล้ายกันมากนะเราลองเปรียบเทียบนะครับว่ามันคล้ายกันยังไงบทที่2พูดถึงการทำอัศจรรย์นะรวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขายข้าวของให้เป็นของกลางแบ่งตามความจำเป็นซึ่งในบทที่4ก็สรุปคำคล้ายๆกันทั้งพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ของของตัวเองเป็นของกลางเขาทำการอัศจรรย์เขาขายข้าวของไม่มีใครขัดสนนะพูดง่ายๆนะครับว่านี่คือการอัศจรรย์แรกของอัครทูตในกิจการบท ในกิจการทั้งเล่มและให้เวลาถึงต้อง2บทด้วยกันและ2บทนี้ยังปิดหัวปิดท้ายให้เห็นว่านี่คือบรรทัดฐานของชุมชนใหม่ที่พระเจ้าคาดหวังจากผู้เชื่อในพระธรรมกิจการเพราะฉะนั้นเรื่องของชายง่อยที่ได้รับการรักษาจึงไม่ใช่เรื่องการอัศจรรย์ธรรมดาแต่มันเป็นการอัศจรรย์ที่มันเป็นแม่แบบความคาดหวังที่พระเจ้าต้องการจะที่จะเห็นจากชุมชนใหม่ของพระองค์การอัศจรรย์นี้นะครับเรื่องของชายง่อยเนี่ยก็แบ่งเป็นเรียกว่าเป็น2อะไร2วันแล้วกันนะบทที่3กิน1วันนะหลังจากนั้นก็บทที่4อีกวันนึงบทที่3เนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่รักษาคนง่อยนะครับที่ประตูงามนะเราสังเกตฉากนะครับมีอยู่2วันใช่ไหมวันแรกมี2ฉากวันที่2มี2ฉากวันแรกนะครับรักษาโรคคนง่อยที่ประตูงามหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปโตรก็ประกาศเรื่องของพระเยซูที่เฉลียงซาโลมอนนะอย่าเพิ่งไปสับสนเรื่องนี้นะเอาจำชื่อให้ดีนะฉากแรกเกิดขึ้นที่ไหนครับรักษาคนง่อยที่ไหนประตูงามจำไว้ก่อนนะฉากที่2เปโตรเทศนาเรื่องของพระเยซูที่ไหนนะเฉลียงซาโลมอนนะบอกกับคนข้างๆนะประตูงามกับเฉลียงซาโลมอนนะห้ามลืมนะวันนี้สำคัญนะครับประตูงามกับเฉลียงซาโลมอนห้ามลืมนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับเกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มนะครับสาวกถูกจับไปแล้วก็โดนไต่สวนหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยบทที่4เดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกครั้งนึงนะวันนี้เราจะสนใจแค่บทที่3นะครับโอเคบทที่3นะครับพูดถึงชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจมันเกิดอะไรขึ้นบทที่3เนี่ยมันเริ่มต้นที่เปโตรกับยอนก็เดินทางไปพระวิหารตามปกตินะแต่ว่าบทที่3กลับมาจบลงที่ว่าหลังจากรักษาคนง่อยแล้วมีคนมาเชื่อรวมกัน 5,000 คนอันนี้ไม่ปกติละถ้ารักษาคนง่อยแล้วคนง่อยก็กระโดดโลดเต้นนั้นก็ปกติแต่รักษาคนง่อยแล้วมันมาจบตรงที่ว่าคนมาเชื่อรวมกันเฉพาะผู้ชาย 5,000 คนอันนี้ไม่ปกติแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือความน่าอัศจรรย์ใจในเหตุการณ์การรักษาคนง่อยนั้นผมจะเริ่มจากประโยคสรุปนะครับเพื่อเราจะรู้ว่าโครงร่างที่ผมจะพูดมีเรื่องอะไรบ้างนะให้เราอ่านประโยคสรุปด้วยกันดีไหมครับ1 2 3ชีวิตอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญนำคนถึงพระคริสต์อีกครั้งนึงดีไหมงั้นผมจะพูด3เรื่องเลยนะอันนี้เอาไลน์แบบง่ายๆเลยผมจะพูดว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ใจจะกลายเป็นหมายสำคัญที่นำคนมาถึงพระคริสต์และนี่คือโครงเรื่องที่มาจากเรื่องของการรักษาคนง่อยเราเริ่มจากอันแรกนะชีวิตอัศจรรย์ให้เราอ่านข้อ1ข้อ2อีกครั้งนึงนะครับวันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่ายสามโมงมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเรื่องราวก็เริ่มจากเปโตรกับยอนที่ก็ดำเนินชีวิตตามปกติก็คือเขาก็ไปในพระวิหาร คือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพิเศษนะถ้าเราจำเส้นเวลาได้พระเยซูก่อนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นช่วงเทศกาลปัสกายิวจากทั่วใต้ฟ้าก็เดินทางมาร่วมเทศกาลปัสกาใช่ไหมครับหลังจากนั้นพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกฝังไว้แล้วพระเยซูก็เป็นขึ้นมาแล้วพระเยซูก็ปรากฏกับสาวกประมาณ40วันใช่ไหมครับแล้วพระเยซูบอกว่าอยู่ในเยรูซาเล็มก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ49วันนะก็เป็นวันเพนเทคอสต์ชาวยิวที่มาร่วมวันปัสกานะเขายังไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่ที่เยรูซาเล็มเขาอยู่ยาวจนถึงเทศกาลเพนเทคอสต์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพระวิหารก็คือพระวิหารก็เต็มแน่นด้วยผู้คนเกือบทุกวันเพราะว่าคนที่เดินทางมาจากทั่วใต้ฟ้าเขาก็ไม่ได้กลับไปไหนเขาก็อยู่ยาวมาจนถึงช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่เปาโลไม่ใช่เปโตรกับยอนก็เดินทางไปที่พระวิหารผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่แค่ไปธรรมดาเขาไปเพื่อจะประกาศเรื่องของพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วขณะที่กำลังเดิน ข้าไปในพระวิหารนั้นก็ต้องผ่านประตูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ด้วยว่าประตูเป็นยังไงนะครับก็เดินไปที่ประตูนะก็พบว่ามีชายง่อยคนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ง่อยธรรมดาแต่ง่อยตั้งแต่เกิดนะก็ถูกคนหามมาเพื่อที่จะขอทานคนที่อ่านพระคัมภีร์เดิมก็จะรู้สึกสงสัยเอ๊ะชาวยิวขอทานได้หรือในธรรมบัญญัตินะถ้ามีคนจนในชุมชนนะปล่อยไว้ไม่ได้ห้ามจนหมายถึงว่าห้ามไม่ให้มีคนจนขนาดไม่มีกินอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมห้ามให้พี่น้องด้วยกันมาเป็นทาสห้ามให้พี่น้องมาขอทานแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปคนนี้เป็นง่อยตั้งแต่เกิดถูกหามมาขอทานผมไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับกรุงเทพหรือเปล่าขับรถตู้มาแล้วก็เอาเด็กมาวางตามสะพานลอยแล้วก็ถึงตอนเย็นก็เก็บไปอย่างนั้นไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าชายคนนี้นะครับในแง่สังคมเนี่ยเขาก็อยู่ยากนะคือในศตวรรษแรกเนี่ยมันมีอิทธิพลของแนวคิดของคนกรีกนะคนกรีกเขาคิดอย่างนี้ว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับคุณลักษณะภายในร่างกายภายนอกที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันสะท้อนคุณลักษณะภายในนี่เป็นศาสตร์นะครับศาสตร์นะครับมีวิชาในวัฒนธรรมกรีกเนี่ยเรียกว่าฟิสิโอกโนมีนะฟิสิโอกโนมีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปรากฏภายนอกกับธาตุแท้ภายในนี่เป็นสิ่งที่แพร่หลายในสมัยก่อนศตวรรษนะตั้งแต่สมัยอริสโตเติลยกตัวอย่างเช่นรูปหน้าลักษณะคางลักษณะศีรษะนะมันจะบ่งบอกนิสัยภายในนี่เป็นศาสตร์ของคนกรีกนะครับแม้กระทั่งข้อเท้านะครับข้อเท้าฝ่าเท้าแล้วก็รูปร่างของเท้าหรือนิ้วเท้าสะท้อนถึงลักษณะภายในบุคลิกภายในด้วยยกตัวอย่างนะอริสโตเติลเคยบอกอย่างนี้นะคนที่ข้อเท้ารีบเป็นคนอ่อนแอและขี้ขลาดนะและนี่อริสโตเติลนะวัฒนธรรมกรีกแพร่หลายไปทั่วเลยนะครับถามว่าชาวยิวนะได้รับอิทธิพลกรีกมากน้อยแค่ไหนชายง่อยที่นั่งอยู่บนที่หน้าประตูงามนะถามว่าผู้คนคิดยังไงกับเขาชายง่อยนะผู้คนคิดยังไงกับชายง่อยนี้ครับนะเขาจะคิดว่าชายง่อยเนี่ยอ่อนแอนะไม่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ขี้ขลาดนะเพราะในแง่ของสังคมเนี่ยชายง่อยก็ถูกกดขี่นะทางอารมณ์ความรู้สึกในแง่ของศาสนานะครับในพระคัมภีร์นะครับห้ามคนง่อยเข้าพระวิหารเคยอ่านเจอไหมด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องนั่งอยู่ที่หน้าประตูงามเขาง่อยมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมถามว่าเขาเคยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปในบริเวณพระวิหารไหมเคยไหมถามว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าไหมผมว่ามีแต่เขาเคยสักครั้งในชีวิตไหมที่ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปในบริเวณพระวิหารเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าไม่เคยเพราะในแง่ของศาสนานะครับคนง่อยอยู่ที่หน้าประตูพระวิหารคนที่อยู่นอกพระวิหารคือคนที่เป็นมลทินคนที่ไม่ได้เป็นประชากรในแง่หนึ่งผมคิดว่าเขาคงคิดในใจว่าโอ้แม้กระทั่งพระเจ้ายังไม่เอาผมเลยในแง่ของตัวเองเขารู้สึกยังไงสังคมตัดสินเขาภายนอกศาสนาที่ตนเชื่อก็ปฏิเสธเขาเขายังไม่มีค่าพอที่จะก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปยังพระวิหารเพื่อนมัสการพระเจ้าในแง่ส่วนตัวเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีหวังด้วยเหตุนี้เขาดำเนินชีวิตแบบ passive ดำเนินชีวิตแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมลงซะไม่มีหวังอะไรทุกเช้ามาก็คุณจะหามผมไปไว้ไหนก็หามไปเถอะถึงเวลาที่คนเดินผ่านมาก็เรียกร้องคาดหวังว่าคนจะ ช่วยเหลือเขาแต่ว่าความคาดหวังความเมตตาจากมนุษย์ของเขากลับกลายเป็นจุดพลิกผันที่เขาจะได้พบกับความเมตตาของพระเจ้าที่ประตูงามนั้นมันพอดีมันเหมาะเจาะมันเหมาะเหม็งที่เปโตรกับยอห์นเดินเข้ามาแล้วเขาก็ขอทานก็คือขอเงินเปโตรกับยอห์นบอกว่าเงินและทองเราไม่มีสิ่งที่เรามีคือในพระนามพระเยซูจงลุกขึ้นเดินเถิดหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ลุกขึ้นนะแล้วก็พัมพีก็อุตส่าห์บันทึกนะบอกว่าเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังนะผมศึกษาภาษากรีกมานะครับคำว่าเท้าและข้อเท้าเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏน้อยมากเวลาคำที่ปรากฏน้อยมากเราต้องไปศึกษาวรรณกรรมโลกโบราณว่าเขาใช้คำนี้ที่ไหนเราจะได้รู้ว่าความคำแปลมันคืออะไรทายซิว่าคำว่าเท้าและข้อเท้าที่ปรากฏน้อยมากในพระคัมภีร์ใหม่ปรากฏทั่วไปในเอกสารประเภทไหนในโลกเฮเลนิสติกเอกสารทางการแพทย์ครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยตอนที่ชายคนนี้ได้รับการรักษาโดยพระนามของพระเยซูผู้บันทึกอุตส่าห์ใช้คำศัพท์เชิงการแพทย์นะเราจะเรียกว่าอะไรคงเขาคงไม่ได้เรียกว่าเท้าข้อเท้าอย่างนี้เนาะจะเรียกว่าอะไรอ่ะต้องถามคุณหมอสุปรียาใช่ไหมครับว่าศัพท์ทางการแพทย์เป็นยังไงแต่ลูกาบันทึกนะครับบอกว่าไอ้เอ็นส่วนนู้นอะอะไรสมมติอิสมอนดอมปตี้อะไรก็แล้วแต่นี่เนาะมันก็แข็งแรงขึ้นมาและในที่สุดเขาก็มีกำลังขึ้นผมอยากให้เราสังเกตการตอบสนองของชายง่อยคนนี้นิดนึงนะครับ อะลองอ่านส่วนตัวนะแล้วก็ลองนับคำกริยานะกริยาคืออาการที่แสดงออกนะมีกริยากี่ตัวในข้อนี้อ่ะให้เวลา1นาทีอ่ะ กี่ตัวครับบางคนบอกได้4แล้วนะครับกี่ตัวคำกริยานะอาการที่เขาตอบสนองหลังจากที่เขาได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์กี่ตัวครับ3หรอครับ3น้อยไปนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับมานับด้วยกันนะมีอะไรบ้างครับเขาจึงกระโดดยืนเดินเข้าเดินกระโดดโลดเต้นสรรเสริญ7อยู่ในข้อเดียวนะมีคำกริยาอยู่7คำเขาตอบสนองอย่างตื่นเต้นนะแต่ว่าภาษาไทยแปลไม่มันนะครับผมจะเอาคำแปลฉบับของผมเองดีเนาะแปลให้มันตรงตามสำนวนของภาษาเดิมมันจะแปลอย่างนี้เขาจึงกระโดดขึ้นยืนตัวตรงเดินไปเดินมาเสร็จแล้วขณะที่เดินไปเดินมาเขาก็เห็นเปโตรกับยอห์นไปแล้วเขาก็รีบเข้าไปในพระวิหารพอเข้าไปในวิหารเขาเดินโลดโลดกระโดดโลดเต้นสรรเสริญพระเจ้าไม่หยุดเลยไม่เคยเลยในชีวิตที่เขาจะเดินเข้าไปในพระวิหารพอเขาเข้าไปเขาเดินพระผีบอกเขาเดินไปรอบรอบ walk aroundWalk around เขาเดินไปรอบๆไม่เคยเลยที่เขาจะได้เข้าในพระวิหารแบบนี้การรักษาโดยพระนามพระเยซูนำชายง่อยได้รับการรื้อฟื้นได้รับการฟื้นชื่นขึ้นมาใหม่ทั้งฝ่ายร่างกายเขาหายง่อยฝ่ายจิตใจเขาพบคุณค่าของตัวเองเขาสามารถยืนด้วยตัวเองเขาสามารถเดินด้วยตัวเองฝ่ายสังคมเขาไม่ได้เป็นคนที่ขี้ขลาดอ่อนแออีกต่อไปฝ่ายวิญญาณเขาเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าได้รับการตอบรับว่าเขาเป็นประชากรของพระองค์จากเดิมที่ชายคนนี้ไม่สามารถเดินได้เหมือนคนอื่นๆกลายเป็นคนที่ไม่สามารถเดินเหมือนคนอื่นๆได้งงไหม นี่ผมจงใจมาทำให้พี่น้องงงนะครับฟังอีกทีนะจากคนที่ไม่สามารถเดินได้เหมือนคนอื่นๆกลายเป็นคนที่ไม่สามารถเดินเหมือนคนอื่นๆได้ชายง่อยเดิมเขาไม่สามารถเดินเหมือนคนอื่นได้ตอนนี้เขาจะไม่เดินเหมือนคนอื่นอีกต่อไปเขาจะกระโดดโลดเต้นสรรเสริญพระเจ้ายังไม่หยุดหย่อนเขาจะดำเนินชีวิตเดินไปเดินมาเสมือนกับคนที่มีชีวิตใหม่เขาจะไม่เดินเหมือนคนอื่นอีกต่อไปอาเมนไหมชีวิตของชายง่อยอัศจรรย์แค่ไหนครับน่าอัศจรรย์ใจไหมมาร์เวลไหมมาร์เวลเขาจะไม่เดินเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือชีวิตที่อัศจรรย์ผู้คนจะวิ่งเข้ามาหาเขาผู้คนวิ่งมาไปอ่านดูในพระคัมภีร์บทที่3นะไม่ใช่คนก็เดินมาหาผู้คนก็วิ่งกรูกันเข้ามาหามันเกิดอะไรขึ้นหลักการตอนนี้ง่ายๆนะครับชีวิตที่อัศจรรย์ดึงดูดคนชีวิตที่อัศจรรย์ดึงดูดคนมาถึงพระเจ้าเราสังเกตฉากนี้นะครับชายง่อยนั่งอยู่เปโตรกับยอห์นมาแล้วก็รักษาชายง่อยใช่ไหมถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับว่าเปโตรกับยอห์นเป็นตัวแทนของคริสตจักรชายง่อยเปรียบเสมือนกับเป็นชุมชนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์นะชายง่อยขอเงินนะโบสถ์เราจะตอบยังไงครับโบสถ์เราจะตอบเหมือนเปโตรและยอห์นไหมเงินและทองเราไม่มีไม่ผมว่าไม่มีใครตอบอย่างนี้หรอกสมัยนี้นะเงินทองเรามีแต่ที่เราไม่มีคือในพระนามพระเยซูจงลุกขึ้นเจ็บไหมครับเงินและทองเรามีแต่ที่เราไม่มีคือในพระนามพระเยซูจงลุกขึ้นลุกไม่ได้เราขาดอะไรครับคริสตจักรเราขาดอะไรคริสตจักรเราขาดฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เงินและทองเรามีแต่ที่เราไม่มีคือในพระนามพระเยซูคริสต์ลุกขึ้นไม่มีนี่เจ็บครับพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วฉันไม่ง่อยฉันจะไปเกี่ยวอะไรกับพระคัมภีร์ตอนนี้ฉันก็แข็งแรงดีฉันก็เรียนสูงดีฉันก็ทำงานดีฉันก็ไม่ได้เป็นคนง่อยแล้วไปเกี่ยวอะไรกับตอนนี้ จริงหรือเปล่าที่เราไม่ง่อยผมอยากให้เราได้คิดกันดีๆง่อยแปลว่าอะไรง่อยแปลว่าอ่อนแรงไม่มีแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถามว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกับคนง่อยแค่ไหนคนง่อยถูกตัดสินจากภายนอกนะถามว่าตัวเราถูกตัดสินจากคนภายนอกไหมหมายถึงว่าสังคมตัดสินเราจากภายนอกไหมสังคมตัดสินเราจากความสำเร็จไหมสังคมตัดสินเราจากฐานะรูปกายเราเคยถูกศาสนาปฏิเสธไหมเคยเราเคยล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเราเคยอยากจะทำสิ่งที่ควรทำแต่เราก็ไม่ได้ทำง่อยครับนี่ง่อยครับนี่ไม่ต่างอะไรจากคนง่อยเลยหัวข้อที่2ที่ผมพูดถึงนะครับก็เกี่ยวข้องกับการง่อยนั้นเป็นหมายสำคัญเพราะทำให้คนรู้สึกอัศจรรย์ใจเราสังเกตนะครับว่ามีคำพูดว่าประหลาดใจอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งสังเกตนะมีคนก็วิ่งเข้าไปหาการอัศจรรย์เนี่ยมันสร้างความตื่นตาตื่นใจแต่การอัศจรรย์มันไม่ได้เป็นเป้าหมายในตัวของมันเองเปโตรก็ทำการอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่ผู้คนก็วิ่งเข้ามาหานะครับเปโตรก็อะไรมีสติปัญญาแล้วก็มีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะรู้ว่านี่เป็นหมายสำคัญของพระเจ้าหมายสำคัญของพระเจ้ามันไม่ได้จบในตัวมันเองหมายสำคัญของพระเจ้ามันเป็นเพียงแค่สะพานที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยเหตุนี้เปโตรก็เลยลุกขึ้นในการที่จะเล่าให้ฟังว่าหมายสำคัญนี้มันเกี่ยวอะไรเราลองอ่านข้อ12 13ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3พอเปโตรแลเห็นก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่าชนชาติอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านทั้งหลายอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องของคนนี้และทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราราวกับว่า เราทำให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิเดชหรือความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ประทานพระเกียรตินี้แด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายมอบไว้และปฏิเสธต่อหน้าปิลาตแม้ว่าปิลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทำให้คนนี้ที่ท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายคนก็มาหาเปโตรนะในใจเขาน่าจะคิดว่าอะไรโอ้เคยได้ยินเรื่องนี้นะที่คนง่อยได้รับการรักษาให้หายนะแต่คนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่หรอพระเยซูนั่นเองใช่ไหมเขาก็วิ่งมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเปโตรบอกอย่ามาเข้าใจว่าผมเป็นคนทำนะไม่ใช่คนที่ทำคือพระเยซูคนที่ท่านทั้งหลายฆ่าบนไม้กางเขนนั่นเองสำหรับเปโตรนะครับการอัศจรรย์ไม่ได้จบที่ตัวมันเองการอัศจรรย์เป็นเพียงสะพานที่นำไปสู่พระเยซูคริสต์การอัศจรรย์ไม่ใช่เป้าหมายการอัศจรรย์เป็นเพียงอุปกรณ์ที่นำไปสู่เป้าหมายนั้นเปโตรก็รีบปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่เขาที่ทำการอัศจรรย์นั้นแต่เป็นพระเจ้าเองที่ทำการอัศจรรย์สิ่งที่ทำให้หายไม่ใช่ตัวเขาแต่สิ่งที่ทำให้หายนั้นคือการเชื่อในพระนามสังเกตเนาะมีไหมเราสังเกตคำนี้ไหมโดยความเชื่อในพระนามเราสังเกตตั้งแต่ตอนที่ชายง่อยนั่งอยู่ยังไม่หายใช่ไหมครับเงินและทองเราไม่มีสิ่งที่เรามีคือในพระนามนะแล้วตรงนี้ก็โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทำให้ชายคนนี้หายพระนามอะไรนะก็พระนามพระเยซูนั่นเองผู้เขียนบันทึกละเอียดมากพระเยซูคือใครค่อยๆเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยว่าพระเยซูชื่อที่เขารู้จักเนี่ยนะเพราะเขาเพิ่งจะสั่งให้พระเยซูตายบนไม้กางเขนเมื่อ40กว่าวันก่อนเนาะพระนามนี้เนี่ยทำให้ชายคนนี้หายได้พระนามนี้คือใครเปโตรค่อยๆอะไรคลี่พระนามนี้ออกทีละชื่อสังเกตนะครับอันดับแรกเรียกว่าพระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์ชาวยิวนะเวลาได้ยินคำว่าผู้รับใช้ของพระองค์เขาจะคิดถึงครับคิดถึงพระคัมภีร์ตอนไหนในพระคัมภีร์เดิมรู้ไหมอิสยาห์บทที่53ดูสิผู้รับใช้ของเราใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเปโตรก็พูดถึงพระเยซูว่าชื่อพระนามของพระองค์คือองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมเราพูดถึง องค์บริสุทธิ์และชอบธรรมคิดถึงพระธรรมตอนไหนรู้ไหมอิสยาห์บทที่53อีกแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตหลังจากนั้นก็บอกว่าพระนามของพระองค์ในพระคัมภีร์เดิมเวลาพูดถึงพระนามหมายถึงตัวพระเจ้าเองนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มแคบเข้ามานะว่าพระนามนี้หมายถึงพระคริสต์ของพระองค์และพระคริสต์ของพระองค์คือใครคือพระเมสสิยานั่นเองถ้าเราเข้าใจนะครับในพระคัมภีร์นะครับคำว่าคริสต์กับเมสสิยาเป็นคำเดียวกันคำว่าคริสต์นะครับเป็นภาษากรีกคำว่าเมสสิยาเป็นภาษาฮีบรูทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกันก็คือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แล้วชาวยิวก็เฝ้ารอคอยผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้เนี่ยเมื่อไหร่จะมาเราสังเกตไหมครับตอนที่พระเยซูกำลังทำพระราชกิจนะครับยอนติดคุกอยู่ยอนผู้ให้บัพติศมาใช่ไหมครับก็บอกว่ายอนก็ใช้คนบอกไปถามว่าท่านเป็นพระคริสต์ไหมจำได้ไหมครับชาวยิวเฝ้ารอคอยที่พระเมสสิยาหรือพระคริสต์จะเสด็จมาเปโตรใช้โอกาสที่ชายง่อยได้รับการรักษาให้หายอย่างอัศจรรย์ค่อยๆเปิดเผย ว่าพระเยซูนั่นแหละคือพระคริสต์เราสังเกตการเปิดเผยสุดท้ายนะครับพระคริสต์ที่ทรงกำหนดไว้นั้นคือพระเยซูพูดง่ายๆพระเยซูเป็นพระคริสต์นั่นเองพระเยซูเป็นคนที่พระเจ้าสัญญาไว้ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมตอนนี้มาแล้วแต่ท่านทั้งหลายตรึงพระองค์ตายบนไม้กางเขนเนาะแต่พระเจ้าพิสูจน์พระองค์ด้วยการให้พระองค์เป็นขึ้นมาว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์จริงๆเพราะฉะนั้นผมมาถึงประเด็นที่3นะครับชีวิตอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญนำคนถึงพระคริสต์การที่ชายง่อยนะได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์มันไม่ใช่จบอยู่แค่ชายง่อยหายตัวชายง่อยเองเนี่ยมันเป็นข่าวสารจากพระเจ้าที่นำไปถึงพระคริสต์ด้วยผมอยากจะถามนะครับว่าทำไมเรื่องกิจการบทที่3เนี่ยทำไมมันเกิดตอนบ่าย3ทำไมต้องเกิดที่ประตูงามทำไมต้องง่อยแล้วก็ทำไมต้องเฉลียงซาโลมอนอันดับแรกเลยนะบ่าย3กับประตูงามนะเป็นการเล่นคำกันคำว่าบ่าย3มาจากภาษาเดิมที่บอกว่าชั่วโมงที่9เนาะภาษาคนสมัยก่อนเขาไม่ได้นับตามเวลาของเราเขานับชั่วโมงที่9ก็คือนับจากหลังจากตะวันขึ้นนะตะวันขึ้นนะนับไปชั่วโมงที่9ก็บ่าย3ถูกไหมภาษาไทยไม่อยากจะแปลให้มันงงถ้าแปลเป็นชั่วโมงที่9เดี๋ยวงงอีกใช่ไหมครับก็เลยแปลเป็นบ่าย3ให้เรารู้แต่ว่าในภาษาเดิมมันเล่นคำกันนะครับคำว่าบ่าย3มาจากคำว่าโฮราที่แปลว่าชั่วโมงภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่านี้ hora hour ใช่ไหมครับกับคำว่าประตูงามนะประตูงามคือคำว่า horizon นะพูดง่ายๆนะครับว่าในช่วงเวลาชั่วโมงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วสังเกตนะครับว่าในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ตอนที่พระเยซูอธิษฐานนะพระเยซูอธิษฐานว่าบัดนี้ก็ถึงชั่วโมงของพระองค์แล้วพระองค์รอชั่วโมงของพระองค์พระองค์รอ hour ของพระองค์ชั่วโมงของพระเยซูที่จะถูกตึงบนไม้กางเขนไม่ได้เป็นชั่วโมงที่อยู่ในนาฬิกาของเราแต่เป็นชั่วโมงที่มาจากพระเจ้าการรักษาชายง่อยนำไปถึงพระคริสต์ผ่านทาง1ก็คือบ่าย3เพราะมันใช้คำว่าโฮราซึ่งมันเป็นการพ้องเสียงกับคำว่าประตูงามประตูงามแปลว่าอะไรประตูงามถ้าจะแปลตรงๆมันแปลว่าประตูที่เหมาะเจาะประตูที่เหมาะเจาะนะเราจำได้ไหมในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าเท้าของคนที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงหนอมันไม่ได้งามในแง่กายภาพว่ามันสวยแต่มันบอกว่าเท้าของคนที่นำข่าวดีมามันช่างเหมาะเจาะจังเลยคนที่นำข่าวดีมันชื่นใจมันเป็นเหมือนกับน้ำฝนมาขณะที่อะไรฝุ่นควันมันกำลังหนาแน่นมันเหมาะเจาะพอดีเพราะฉะนั้นการที่ชายง่อยถูกรักษาในบ่ายสามที่ประตูงามมันกำลังสะท้อนว่านี่คือเวลาที่เหมาะเจาะของพระเจ้าคำถามที่สองทำไมต้องง่อยนะทำไมเปโตรไม่รักษาคนตาบอดคนหูหนวกทำไมต้องง่อยเพราะอะไรไหมเพราะในพระธรรมอิสยาห์พูดถึงการยุคสมัยของพระเมสสิยาเมื่อพระเมสสิยาที่พระเจ้าสัญญาเสด็จมาแล้วนั้นคนง่อยจะกระโดดอย่างกว้างในพระธรรมกิจการบทที่3คนง่อยเมื่อเขาหายเขาบันทึกเลยนะครับเขากระโดดโลดเต้นไม่ได้บันทึกครั้งเดียวเขากระโดดเหมือนกวางกำลังสะท้อนว่ายุคสมัยแห่งพระเมสสิยามาแล้วพระเจ้าได้ตั้งแผ่นดินโลกของพระองค์บนโลกนี้แล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์คำถามต่อมาทำไมเฉลียงซาโลมอนจำได้ไหมครับว่าชายง่อยถูกรักษาที่ประตูงามตอนบ่ายสามใช่ไหมครับแล้วคนก็วิ่งกันเข้ามาหาที่หน้าประตูงามซึ่งตรงนั้นเรียกว่าเฉลียงซาโลมอนนะครับถ้าดูจากแผนผังจะเป็นแบบนี้ผมจะชี้นะครับสีแดงนี่เป็นเฉลียงซาโลมอนนะครับ ที่อยู่ตรงกลางนี่คือพระวิหารนะครับนี่คือตัวพระวิหารประตูงามอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับนี่ประตูงามอยู่ตรงนี้นะครับชายง่อยไม่สามารถเข้าไปในบริเวณพระวิหารได้เขานั่งอยู่ที่ประตูงามเมื่อเขาหายแล้วคนก็วิ่งเข้ามานะวิ่งกรูกันเข้ามาตรงนี้เป็นลานกว้างนะวิ่งเข้ามามาที่เฉลียงซาโลมอนนะทำไมต้องเฉลียงซาโลมอนผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าที่เฉลียงซาโลมอนเนี่ยมันมีประตูหนึ่งนี่นะครับประตูนี้นะครับประตูของกรุงเยรูซาเล็มเก่าเรียกว่าประตูด้านตะวันออกในพระคัมภีร์เดิมนะครับพยากรณ์บอกว่าไงพระเมสสิยาจะมาทางทิศตะวันออกในพระคัมภีร์เดิมนะไปหาดูถ้าเราไปอ่านในพระธรรมเอเสเคียลนะตอนที่ชนชาติอิสราเอลทำบาปนะเอเสเคียลได้เห็นนิมิตพระสิริของพระเจ้าออกจากพระวิหารพระสิริของพระเจ้าบินออกจากพระวิหารบินออกประตูไหนครับประตูด้านทิศตะวันออกด้วยนี้ชาวยิวรู้เลยว่าการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าภาพเปรียบเทียบนะครับการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าออกไปแล้วพระสิริของพระเจ้าออกไปด้านทิศตะวันออกถ้าพระองค์จะเข้ามาพระองค์จะเข้ามาที่ไหนครับด้านทิศตะวันออกด้วยเพราะฉะนั้นพระเมสสิยาตามความเชื่อของชาวยิวในพระคัมภีร์เดิมเขาคาดหวังพระเมสสิยาจะมาในทางทิศตะวันออกสังเกตอาทิตย์ทางตาลขณะที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตทำไมต้องอุตส่าห์บันทึกว่าพระเยซูก็เดินทางมาจากหมู่บ้านเบธฟายีเพราะหมู่บ้านเบธฟายีอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับประตูด้านทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระเยซูขี่ลาเข้ามาที่ประตูด้านตะวันออกผู้คนรู้เลยว่านี่เป็นสัญลักษณ์พระเมสสิยามาแล้วทำไมการรักษาชายง่อยต้องเกิดขึ้นตอนบ่ายสามแล้วก็ต้องเป็นคนง่อยแล้วก็ต้องเป็นที่เฉลียงซาโลมอนทั้งหมดกำลังชี้ไปที่อย่างเดียวก็คือพระคริสต์มาแล้วคือพระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายตรึงบนไม้กางเขนประตูด้านทิศตะวันออกในพระคัมภีร์ใหม่ยังบันทึกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาที่ประตูทิศตะวันออกนี้ด้วยคริสเตียนเราเชื่อไหมครับเราเชื่อไหมพระเยซูจะเสด็จมาพระเมสสิยาจะเสด็จมาในทิศตะวันออกเราเชื่อไหมไม่ค่อยมีคนพยักหน้าเท่าไหร่เราเชื่อไหมครับว่าพระเยซูพระเมสสิยาจะมาทางทิศตะวันออกเชื่อไหมครับไม่ค่อยมีคนพยักหน้านะถามหน่อยครับมุสลิมเชื่อครับหลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันได้ครอบครองกรุงเยรูซาเล็มนะจักรวรรดิออตโตมันนะครับปิดประตูทิศตะวันออกเสียถามว่าปิดทำไมเพราะเขารู้พระเมสสิยาจะมาทางทิศตะวันออกทำไมเหตุการณ์ของชายง่อยจึงต้องเกิดที่ประตูงามตอนบ่ายสามเฉลียงซาโลมอนเพราะทุกคนรู้ว่าพระเมสสิยามาแล้วคือพระเยซูคริสต์นั่นเองให้เราอ่านตอนนี้ด้วยกันนะครับเป็นการเรียกร้องของเปโตรให้ผู้คนที่มาฟังนั้นตอบสนองว่าเขาควรจะทำอย่างไรให้เราอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์ก็ทรงทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้างเพื่อวาระแห่งการกลับฟื้นชื่นจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้าและเพื่อพระองค์จะประทานพระคริสต์ที่ทรงกำหนดไว้นั้นแก่ท่านทั้งหลายคือพระเยซูเปโตรนำมาถึงจุดสุดยอดของเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือท่านทั้งหลายต้องกลับใจหันกลับมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้การกลับฟื้นชื่นในชีวิตของท่านภาษาอังกฤษเล่นคำได้ง่ายกว่านี้นะท่านทั้งหลายจง repent นะ return และเดี๋ยวพระเจ้าจะ refresh ท่านนะโอ้โหในภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะแต่ก็พอได้นะจงกลับใจ แล้วก็หันกลับมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้ท่านกลับฟื้นชื่นนะกลับฟื้นชื่นก็คือการได้พักสงบอยู่กับพระเจ้านั่นเองพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีเข้าส่วนในแผนการอันอัศจรรย์ของพระองค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางครั้งเราก็เป็นเหมือนคนง่อยเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ตัดสินผู้คนด้วยสิ่งที่อยู่ภายนอกเราถูกกดดันเราถูกปฏิเสธเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราอยู่อย่างไร้ความหวังเราอยู่อย่างแพสซีฟอยู่อย่างปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมแต่ว่าบางครั้งพระเจ้าใช้เราเหมือนกับคนง่อยนะอาจจะมีโมเมนต์ในชีวิตของเรานะที่เป็นโมเมนต์แบบโฮราเป็นโอกาสที่มันประจวบเหมาะเป็นช่วงเวลาของพระเจ้าที่มาถึงในชีวิตของเราเงินทองไม่มีไม่เป็นไรแต่ให้ฤทธิ์เดชแห่งพระนามของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราและเราจะไม่เดินเหมือนคนอื่นอีกต่อไปพี่น้องออกจากโบสถ์วันนี้นะครับอย่าเดินเหมือนคนอื่นนะครับนะอย่าออกไปจากที่นี่แล้วดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นดำเนินชีวิตแบบกระโดดโลดเต้นแล้วคนอื่นจะวิ่งเข้ามาหาเราบางครั้งเราเป็นเหมือนเปโตรนะครับเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่คนอื่นกรูเข้ามาตื่นเต้นเรื่องการอัศจรรย์ขณะที่คนอื่นกำลังจะมองว่าเปโตรกับยอห์นเป็นพระคริสต์เปโตรกับยอห์นบอกไม่ใช่ผมไม่ใช่พระคริสต์พระคริสต์คือพระเยซูคนที่ท่านทั้งหลายประหารนั้นบางครั้งเราเป็นเหมือนประชาชนเราอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเราเป็นพยานรู้เห็นการตายของพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าก็เปิดโอกาสให้เราได้หันกลับมาหาพระองค์กลับใจเพื่อเราจะหันกลับมาหาพระองค์และได้รับการกลับฟื้นชื่นในชีวิตขึ้นมาใหม่ชีวิตแบบมาร์เวลเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้พี่น้องว่าในห้องนี้มีคนที่มีชีวิตน่าอัศจรรย์ใจกี่คนอยากเห็นไหมว่าในห้องนี้มีคนไหนบ้างที่เป็นคนที่มีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจอยากเห็นไหมครับถ้าอยากเห็นนะหันไปข้างซ้ายข้างขวาแล้วนะครับแล้วก็บอกคนข้างซ้ายข้างขวานะคุณคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคุณคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าลืมบอกนะอย่าเดินเหมือนคนอื่นเดินบอกด้วยนะอย่าเดินเหมือนคนอื่นเดินให้เราใช้ชีวิตของเราที่เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านะใช้ชีวิตของเราที่จะเป็นสะพานนำไปสู่พระคริสต์อย่าให้ใครมาชื่นชมชีวิตเรานะให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจนำชีวิตเราเป็นสะพานไปถึงพระเยซูคริสต์คนนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะเป็นคนงานก่อสร้างแบกปูนผสมปูนโบกฉาบนะวันหนึ่งได้ยินข่าวประเสริฐรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เลิกงาน5โมงเขาบอกอย่างนี้นะเลิกงาน5โมงเขาปัดฝุ่นเอาเสื้อเชิ้ตรีบเข้ามาใส่นะแล้วก็รีบขึ้นรถเมย์ไปสอนพระคัมภีร์คนนี้กลับมาที่เมืองไทยเรียนที่โรงเรียนพระคริสตธรรมตอนนี้เป็นศิษยาภิบาลอัศจรรย์ไหมครับอัศจรรย์ไหมครับคนนี้ชื่อประกายทำงานเหมือนกันคนงานที่ประเทศสิงคโปร์ตอนนี้เป็นศิษยาภิบาลในประเทศไทยคนนี้ชื่อวีรพลผอมแห้งแรงน้อยผิวคล้ำๆไม่หล่อตอนนี้เป็นมิชชันนารีประเทศลาวอัศจรรย์ไหมครับชีวิตแบบนี้ครับที่ดึงดูดคนเข้ามาให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อัศจรรย์ นำคนเข้ามาหาพระเจ้าดีไหมครับนะให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่พระองค์จะให้พระธรรมกิจการบทที่3นำให้เราได้เห็นถึงชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจชีวิตที่ได้สัมผัสความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้สร้างเราให้เป็นเหมือนกับชายง่อยในตัวเราเองไม่มีดีอะไรที่เราจะสามารถที่จะเข้ามาถึงพระพักของพระองค์เหมือนกับชายง่อยที่อยู่ที่ประตูงามตั้งแต่เกิดเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปยังพระพักของพระองค์ได้แต่โดยความรักของพระองค์โดยความดีงามของพระองค์ไม่ใช่ความดีที่ชายง่อยทําแต่ล้วนเป็นมาจากพระคุณของพระเจ้าในโลกที่โหดร้ายขอบคุณที่พระคริสต์ทรงดีต่อเราทรงเห็นคุณค่ารักและยอมรับเราขอบคุณพระองค์ที่พงทรงอุ้มชูเราเมื่อเราล้มลงขอบคุณพระองค์ที่ในใจที่มันขาดหายไปพระองค์เติมสิ่งนั้นให้เต็มขอบคุณพระองค์ที่บางครั้งเราดำเนินชีวิตเหมือนกับมีแค่ร่างกายจิตใจเหมือนกับห่อเหี่ยวแห้งแล้งพระองค์ทรงตามหาเราทรงช่วยเราแล้วนำให้เรากลับมาหาพระองค์ขอบคุณพระองค์ให้เราได้มีโอกาสได้ตอบสนองต่อพระชนะของพระเจ้าด้วยการร้องเพลงพระเจ้าดีต่อฉันได้ไหมครับในวันที่เราล้มลงพระเจ้าจะอุ้มชูเราขึ้นในวันที่เราอ่อนล้าพระเจ้าจะเสริมกำลังเราให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจให้ชีวิตของเราเป็นมาร์เวลนะคนจะแห่แหนมาหาพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราทำให้คนได้เข้ามาหาพระองค์ไม่ช้าและไม่สายแต่ทรงทันเวลาเสมอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ